Først og fremst jeg vil også takke for invitasjonen til å komme hit i dag og ta del i dagens interessante program. Jeg har blitt spurt om å snakke om den erfaringen jeg har som kunsthåndverker og tekstilkunstner med produksjon i norske produksjonsbedrifter av stoffer til klær. Så det blir et innblikk i min praksis. Og det skal jeg gjøre ved å fortelle om tre produksjonssteder som jeg har jobbet med og gjort forskjellige prosjekter opp igjennom årene. Det dreier seg om Sjøllingstad Ullvarefabrikk utenfor Mandal, Krivivev på Tingvoll, Møre og Romsdal, og Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk på Lillehammer. Og jeg kommer også til å snakke en del om et pågående samarbeid jeg har med designerne i klesmerket Haik. Så det første bildet her er fra vårt samarbeid, så det kommer til å bli stående en stund. Så mine eksempler er også fra tekstilindustrien, men jeg mener jo at, og fra tekstilfeltet. Men hovedpoengene mine i dag er jo overførbare til andre bransjer, andre næringer. Og det er at det finnes produksjonssteder som er interessante, og som det er mulig å opprette samarbeide med og besøke, ikke minst. Og hvor det drives altså både, hva skal jeg si, kunnskapsoverføring og tilknyttet tradisjon, men også innovasjon og kanskje noen av de mest moderne eksemplene på tekstilproduksjon i Norge, i verden, i dag. Det finnes også da steder som Sjøllingstad, som jeg skal snakke mye om i dag, som representerer historien til dette fagområdet. Og det bringer meg egentlig over på det andre poenget mitt i dag, og det er jo samarbeidet jeg har med Haik et godt eksempel, og det er altså historieforståelse og også historiefortelling som en del av en designstrategi, en designtenkning. Men før jeg da går i gang med å vise dere bilder fra disse stedene, så vil jeg si litt mer om min egen bakgrunn. Det er veldig relevant her i dag. Jeg var vel 20 år cirka da jeg loka rundt opp på Universitetet i Oslo på Blindern, uten egentlig helt å vite hva jeg skulle studere. Så i stedet så bestemte jeg meg for å søke på håndverksfag, og da jeg kom inn på skredderlinja på Sogn videregående skole, og gikk da på runde nummer 2 i videregående skole. Så jeg var der i 3 år, med et avbrekk da jeg var på Nationaltheatret som sivilarbeider i kostymavdelingen der. Da jeg hadde svennebrevet i baklomma, så kom jeg til Det Norske Teatret, sydde kostymer der et år, før jeg begynte på Kunst- og Håndverksskolen, som da i dag er en del av KIO. Er det noen fra Munch her, eller er det... Hei. Ja. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan dere har det der nede. Den bygningen i Ullevålsveien betyr mye for meg, så jeg ser frem til å komme på besøk en dag. Ja, jeg gikk da altså på klær og kostyme i et år, før jeg da søkte overgang til tekstil, for jeg hadde lyst til å komme mer inn i selve materialet for det å lage klær. Så da var jeg i verkstedene og undersøkte ganske åpent gjennom de årene jeg var på skolen. Stofftrykk, farging, litt vev, men ikke så mye. Og jeg var også en del på grafikk, så jeg jobbet med trykk på papir. Men det var altså ikke før på hovedfaget det siste halve året at jeg bestemte meg for at jeg hadde lyst til å fordype meg i et håndverk og komme ut av utdanningen der som med en dybdeforståelse av noe. Så da lot jeg egentlig en sånn grunnleggende læringsprosess på håndvev bli innholdet eller egentlig tema for hovedfagsoppgaven min. Så det som egentlig da kanskje kunne vært en avslutning på noe, opplevdes egentlig mer som en start, for det har jo da forholdt meg til vev og vevingen gjennom hele kunstpraksisen min etter at jeg gikk ut av skolen. Jeg sluttet jo å sy klær selv da jeg var student, og har egentlig ikke tatt opp det, men det er vel også noe dere vil se i presentasjonen min i dag, er at jeg har jo aldri forlatt det at jeg jobber med tekstil i relasjon til kropp. Så det er viktig for meg. Så ikke da så tekstil som bilder, men som noe man har en bredere sansemessig erfaring av å oppleve. Ja, så jeg gikk ut av skolen i 2000, og etter det så har jeg da hatt en ganske variert praksis, men gikk tilbake egentlig og tok og har vært stipendiat. Apropos det Liv Merete snakket om i innledningen her, så jeg har også vært en del av stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, som det heter, som er et nasjonalt program for da, nivå 3-utdanning for folk som har kunstutdanninger. Og da var jeg på Kunsthøgskolen i Oslo, startet høsten 2011 og leverte da det kunstneriske resultatet for 3 år siden, og har akkurat nå gjort meg ferdig med tekstdelen. Ting tar tid, så jeg går i disse dager og venter på om jeg får lov til å disputere i mars. Så da blir det en disputas på Kunsthøgskolen i Oslo, forhåpentligvis. Tema for forskningsprosjektet mitt var norsk tekstilindustrihistorie som et utgangspunkt for et kunstnerisk arbeide. Det var det det startet med. Det hadde et ganske, hva skal jeg si, dokumentarisk, vil jeg si, og historiefortellende preg i begynnelsen. Men det ble en dreining underveis i prosjektet, hvor jeg egentlig hentet inn min egen erfaring og min egen historie mer og mer. Så det ble også en undersøkelse av grunnlaget for hvorfor jeg jobber med det jeg jobber med, og hva jeg synes er viktig med det. Det tekstile materialet, undersøkelsen av produksjonsstedene, og ja, nærheten til denne industrien. Så det første stedet jeg har lyst til å ta dere med til er altså Sjøllingstad Ullvarefabrikk, som betyr veldig mye for meg. Det er altså en... Det blir ikke så mye tekstilindustrihistorie jeg får tid til i dag, men litt om Sjøllingstad. Det ligger altså i en liten dal utenfor Mandal. Stille sted. Jeg dro dit rett etter at jeg gikk ut av Kunsthøgskolen for å få en 3 ukers opplæring på å bruke mekaniske skyttelvevstoler. Så ble jeg så fascinert av stedet at jeg ble værende der. Jeg søkte jobb og var der i et og et halvt, nesten 2 år. Og var leder for fargeriet og apparaturavdelingen. Sjøllingstad Ullvarefabrikk ble startet i 1894 av faren til Andreas Hoven, som det er bildet av her. Han heter August Hoven, og ble aldri en stor bedrift. Det var på det meste 90 mennesker som jobbet der. Men en hjørnesteinsbedrift i dette området i Mandal Lindesnes. Det var en fullverdig tekstilindustriproduksjon, så alt fra spinning av garn til veving, farging, etterbehandling var under ett tak. Og her er fra fargeriet på 30-tallet. Slik ser det ut i dag, og nå begynner vi litt med den historiske her, fordi altså Sjøllingstad gikk konkurs. Det fulgte på en måte konjunkturene i den norske tekstilindustrien ganske presist egentlig. Det gikk veldig bra fram til Første verdenskrig, så var det noen vanskelige år på slutten av 20-tallet og 30-tallet, en blomstringsperiode i etterkrigstiden, som det var i norsk næringsliv generelt, og så begynte det å bli problematisk på slutten av 60-tallet og 70-tallet. Men de holdt ut forholdsvis lenge til 1984, men da gikk de konkurs. Og det gjelder jo det meste av norsk tekstilindustri, som var den største næringen i Norge før olja, med konfeksjonsindustri, veverier omtrent i hver en by og grenn. Men det er ikke mye igjen av det i dag. Det er 5 veverier igjen i Norge nå. Men det som skjedde på Sjøllingstad var at produksjonsutstyret, som da nå fremdeles står der, det var så gammelt at det ikke hadde noen kommersiell verdi, så det ble stående, og så ble det frosset på en måte lenge nok til at et initiativ i lokalmiljøet bestemte seg for å danne en stiftelse og sørge for at det nå blir et museum. Er det noen som har vært der, for øvrig? Yes, her det hender i været. Det bra. Så det jo i dag et museum, del av Vestagdemuseet. Og det som var genistreken da det ble etablert, var at det ikke bare skulle være maskinene og bygningene som skulle bevares, men også håndverkskunnskapen. Så det ble sørget for at det var en stab som da viderefører produksjonen, som i dag museal. Men det fremdeles da både spinning av garn og veving og etterbehandling som pågår. Og det var da min rolle da jeg jobbet der og var ansvarlig for veveriet. Så for en person med min bakgrunn og folk dere utdanner, et fantastisk sted å komme, fordi at det jo da ikke en kommersiell, hva skal man si, et trykk sånn sett, sånn at det mulig å komme inn i verkstedene og bygge opp prosjekter over tid og få lov til å jobbe på en helt annen måte enn de bedriftene som jeg skal snakke om nå etter hvert, som da kommersielle virksomheter med et annet, hva skal jeg si, press på produksjonen. Her fra Smia. Det ganske mye lys her, ser jeg egentlig, men det kanskje ikke noe å gjøre ved det. Ja. Yes, og på Sjølingstad så det også et fantastisk arkiv med gamle prøvebøker, så det har på en måte vært noe av det jeg har brukt tiden min på da når jeg har vært der, at jeg har rekonstruert stoffer som var en del av produksjonen. De stoffene her fra 1930-tallet, så det bakerste stoffet her har jeg brukt det mye tid på i 2009 og 2010 på å analysere, farge opp fargene på nytt, veve det på nytt. Og det har jeg også da gjort som en del av stipendiatprosjektet mitt, et annet stoff som jeg har rekonstruert. Ok, men inn i denne historien her så henter jeg da altså Hike, klesmerket som jeg fortalte om i innledningen. Hike ble startet for ca. 2010-2011 av tre designere, Siv Størdal, Harald Lunde Helgesen og Ida Falk Øyen, som jobber sammen. Siv Størdal gikk ut av virksomheten i fjor, så nå det da Ida og Harald som viderefører Hike. Men ideen med Hike, og det var det helt fra starten av, var at det ligger jo også i navnet, at de søker samarbeid. Så alle klærne de produserer, de har kommet til i dialog med andre designere, billedkunstnere, kunsthåndverkere og akademikere, som de da henter inn og som med på å utvikle de klærne som de produserer. Så jeg ble kjent med dem i 2012, og vi bestemte oss for at vi gjerne ville gjøre noe sammen, basert på min erfaring fra Sjøllingstad. Så her står jeg i den overrollen som jeg brukte da jeg jobbet der. Nå vi i 2012. Så den overrollen jeg har på meg der, den var mitt arbeidsantrekk da jeg var der i 2000-2001. Hike hadde da jobbet med reparasjon og healing, tekstilenes sårbarhet, kroppens sårbarhet gjennom flere kolleksjoner. Det litt sånn som de jobber, de undersøker noe over lang tid. Og vi brukte da denne holdningen, ideen til å jobbe opp en ny stoffkolleksjon da, det var vinterkolleksjonen i 2014, så denne jakka jeg har på meg her er en del av den da. Så her vi fra den første utforskningen på Sjøllingstad, og her vi i gang med å produsere. Vi bestemte oss da for å ta utgangspunkt i vaddmelen som Sjøllingstad produserer vanligvis, men å eksperimentere med ulike former for etterbehandling og farging av dette stoffet. Så denne jakka jeg har på meg nå råveven, rett ut av vevstolen. Her det samme stoffet som på vei inn i valka, som en krympeprosess. Farging. Og etter hvert så fikk vi da opp en serie med stoffer her. Ser dere også at vi har laget huller og henter inn noe av ideene fra overrollen inn i selve stoffet. Som da ble til en kleskolleksjon hvor overrollen også ble brukt som utgangspunkt for klærne. Så dette altså norsk ull, vanlig norsk hvit sau, CN-kvalitet, spunnet og vevd og farget i Norge. Så Dette ble jo da del av kleskolleksjonen som vi hadde visningen over på Kunstnernes hus her i Oslo. Og da var det også andre stoffer som var med i den helheten, strikk og alt som skal til for at en kolleksjon blir fullverdig. Og vi videreførte da samarbeidet, så nå skal vi til et nytt sted, som da så er Krivivev på Tingvoll, i den påfølgende sesongen. Og da vil vi også jobbe med hullene og sårbarheten. Vi hadde da behov for å jobbe med lettere stoffer til en sommerkolleksjon. Så vi dro, altså jeg hadde da vært på Tingvoll flere ganger, fordi der er det også, ja skal vi se, Tingvoll ullvarefabrikk ble startet på 1860-tallet. Så det er altså lange tekstilproduksjonstradisjoner på Tingvoll. Selgren var aktiv der, det er kanskje et merke dere kjenner til, inntil bare for 3 år siden. Og jeg som stipendiat var jeg da så interessert i hvordan, så jeg ble invitert egentlig til å følge med på nedleggelsesperioden som Selgren da gikk gjennom, for å også ta del i og altså det jeg jobbet med det lokale museet der oppe med å se hva som kunne hentes inn i museumssamlingen deres for å fortelle historien til tekstilindustrien på Tingvoll. Men Krivivev ble da startet i 1988 av 2 personer, Kristine Hagen og Viktor Gautvik, og bygger da på tekstiltradisjonene på Tingvoll med kunnskapen som var der ja, så dette er altså stoffer fra den produksjonen vi gjorde der oppe sammen. Så dette er så jacquardvev. Og for å fortelle dere, skal jeg se, jeg tror det er bedre å se på dette. Her ser dere pilmønsterne. De er da tegnet av Ida Falk Øyen. Hun sto med tegneredskap i hendene foran seg mens hun fikk massasje på ryggen. Og så tegnet hun på et ark på veggen bevegelsene hun kjente på ryggen. Og så ble det lagt inn i designet sammen med de hvite partiene som dere ser her, som er huller i stoffet, ubundne felter, som jeg har hentet inn fra et foto fra støv på veggen på Gudbrandsdalen ullvarefabrikk. Så her har vi en type healing, eller en massasje av et sårbart stoff. Og det er altså høyden på massasjetegningen var planlagt sånn at i de ferdige plaggene så blir de liggende akkurat på det ryggpartiet da. Så her er det bilder fra Krivi. 20 personer jobber der i dag. En veldig dynamisk og interessant bedrift. Og Viktor Gautvik, som nå er eier alene, han fortjener kred, synes jeg, fordi at i det feltet vi ser, det er jo stor aktivitet i motefeltet og i tekstilproduksjonsfeltet i Norge i dag, men mange nye initiativer. Viktor er en person som er åpen for samarbeider og for å også satse på å gi rom til folk som ikke nødvendigvis har en helt konkret plan for hvordan, altså tjene masse penger eller hvordan man skal. Så han er med på eksperimentering da. Og det er det synes jeg er viktig å gi kred for det er andre steder hvor det er vanskelig å komme inn og få produsert ting. Nå har ikke jeg tatt med bilder, men OsloMet, jeg var med på et forskningsprosjekt her, så dette er jo studenter fra HiOA, eller OsloMet, som var på besøk på Krivi og gjorde et prosjekt der oppe sammen. Her er det da bilder av kolleksjonen til, som jeg da jobbet med Haik, med produsert, og de bildene er tatt på Sjøllingstad. Fordi vi var der i den perioden. Og klærne, her ser dere også videreført mønstre altså fra overholden, så det er også hentet videre fra en kolleksjon til en annen. Mm. Så her bomullsrenning, litt teknisk bomullsrenning og forskjellige innslagsgarn, polyester blant annet, så det en ganske annen annen type stoff enn det som vi produserte på Skjellingstad. Fint. Da går vi videre til det siste stedet. Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk på Lillehammer. Er det noen som har vært der? Det er jo et veldig interessant sted, synes jeg. Ble startet i 1887. Av Bernt Otto Johansson, heter han, en svenske, som etablerte seg på Lillehammer etter hvert og startet et spinneri ved Mesnaelven. Alle disse industrikompleksene ligger jo langs elver, for man trengte kraft da. Og GU, allerede etter 15 år cirka, så utvidet han og fikk en fullverdig produksjon med da både veveri og fargeri og apparatur. GU er jo i dag Norges største tekstilindustribedrift, og har gjort gjennom årene de riktige valgene for å klare å overleve i denne bransjen, som har vært gjennom så mange tøffe perioder. Her står jeg sammen med Ragnhild Nordhagen, som tok sin bachelor her på OsloMet, før hun dro til Borås på tekstilskolen der og tok en master. Hun er nå fast ansatt som designer på GU. Ja, det er en hyggelig ting, synes jeg, etter at det har vært hvordan skal jeg si det? Den samme gjengen med designere som har operert i den norske tekstilindustrien i flere tiår, så er det altså nå rom for nyutdannede folk. GU har jeg sa det at de har tatt de riktige valgene. Det var jo også en bedrift som de har i 1912, så var det Andreas Svarstad som kjøpte GU, og nå er det fjerde generasjon Svarstad-familien som driver det, Frode og Ragnvald, to tremenninger. Så det har vært i samme familiens eie da siden 1912. De har alltid investert i det mest moderne produksjonsutstyret gjennom hele virksomhetsperioden. Og de i den tiden hvor norsk konfeksjonsindustri begynte å slite på, som jeg sa i stad, 1960- og 70-tallet, så snudde GU fra å produsere hovedsakelig da stoffer til klær til å produsere stoffer til interiører, møbelstoffer. Her kjenner dere kanskje igjen NSB-stoffet som står foran. Det er jo en av deres kontinuerlig produksjon for NSB. I dag så leverer de til kontraktsmarkedet, produserer ingenting uten at de har en ordre. 70% av stoffene eksporteres, og det er da stoffer til offentlige miljøer hovedsakelig. Men selvfølgelig også noe til møbelindustrien, til privatmarkedet. Men, og for å illustrere det poenget med modernisering, i dag er de 70 ansatte cirka, og de produserer i dag mer, altså antall meter per år, enn det de gjorde da de var 350 ansatte for 25 år siden. Det synes jeg er et interessant poeng. Det er jo på en måte trist, men det er jo arbeidskraft som koster. Så hvis det kommer en ny maskin som er mer effektiv enn den de allerede har, så anskaffer GU den. Men det de da gjør ved å tenke på den måten, er jo at de faktisk opprettholder driften. Det som også er spesielt med GU i dag, er jo at, altså for det første, det er også en fullverdig produksjonsbedrift. De har alt fra spinning av garn, og de bruker nå mer og mer norsk ull også. Det har vært en diskusjon med GU opp gjennom årene, fordi de har brukt nysilansk ull i stoffene, men nå går de over til å bruke mer norsk ull. Her fra karing av garn, spinning av garn. Så de har alt samlet under ett tak, og det ganske uvanlig I tekstilindustrien I dag, fordi det har blitt en større grad av spesialisering, sånn at det egne spinnerier, egne veverier og egne produksjonsbedrifter for farging og etterbehandling. Men på GU så alt under ett tak, og det gjør det jo også da mulig å effektivisere, både på produksjonssiden naturligvis, men også på produktutviklingssiden, så det også et veldig interessant sted å være for folk som da skal bygge opp noen nye stoffkvaliteter. Mm. Her fra Renna, Rennehekken, Rennebommen. Og det jo ikke noen tekstilindustri, altså utdanning, sånn sett, så de, I Norge I dag, så GU jo også en... viktig bidragsyter Frode Svarstad blant som en av eierne han sitter jo I nemnda for tekstilopplæring på industrisiden og de utdanner sine egne fagfolk og de betaler også for utdanning så han som da I dag leder for fargeriet han fikk betalt av GU utdanningen sin I Herning I Danmark mot at han da jobber en viss periode for GU men han har jo da blitt der og det vel også en jeg snakket med han som ansvarlig for ansettelser på GU. Han sier at enten så blir folk der resten av yrkeslivet sitt, eller så slutter de etter en uke. Så det ikke noe mellomting der. Dette fra fargeriet, blandekar. Jeg var jo da der som del av mitt stipendiatprosjekt. Jeg fikk mulighet til å være med på... en utstilling på Lillehammer Kunstmuseum, så da gikk jeg inn i arkivene og så på gamle bindemønstre. Og så farget jeg opp en fargeskala basert på en farger I interiøret I bedriften. Og brukte da jacquardvevene på GU til å produsere opp en liten stoffkolleksjon. Yes, og dette da hvordan de ble presentert på den utstillingen jeg hadde på Oslo Kunstforening, som var den avsluttende utstillingen I stipendiatprogramarbeidet mitt. Så jeg at du sto der med lappen, ja. Så nå avslutta jeg så fort at jeg så... Nå hadde jeg 3 minutter igjen. men jeg tror jeg takker for meg nå, ja.
Ja, det 2 minutter før 10.
Ja, det var krasht.